Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 27-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Aşgabatyň mekteplerinde okuwçylardan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplaryny satyn alyp, olary mektebe taşyrmak talap edilýär. Belarusda türkmenistanly student Kreina Alyanjaýynyň eýesini pyçaklandan soňra tutsak edildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlardan dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Eýranda güýçli çagwa ýagmyrlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşunlarından ejir çeken welaýatlarynyň ilatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi. Bu waka Türkmenistanyň hökümetiniň we media serişdeleriniň Balkan welaýatynda bolan tebigi betbagçylyk barada kelam agyz söz aýtmaýan mahalyna gabat geldi. Ministrligiň 26-njy martda köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin ýaýradan habarynda şeýle diýilýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Eýran Islam Respublikasynyň daşary İşler Ministerliğine diplomatik notasını uğrattı. Onda Türkmenistan'ın hükümeti İran İslam Respublikası'nın güçlü çağva yağmurlarının neticesinde bolup geçen su coşunlarından ecir çeken velayetlerinin ilatına özünün duyudaşlığını beyan etti değiller. Şeyle daha vardı iki konşu devletlerin arasındaki deyap olan dostluklık atnaşıkları esaslanmak bilen Türkmen tarafının İran'ın halkına özünün doğunluk olduğunu beyan edindiği hem bilinirler. Belep geçti konşu İran'da Türkmenlerin köpçülükleyin yaşayan velayetlerine Tiling gelmegi Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň administrativ merkezini we onu golay owasyny sil suwunyň basan mahalyna gabat geldi. Şonu Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow dine sil gelmegi bilen baglanşykly öňüni alyş çärelerini öz wagtynda gurmak boýunça zerur işleri geçirmändi üçin diýip ýurdun gorunmak ministri Begenç Gündoğdyýewe duýduruş we onuň ornatary Düwran Durdyýewe käýinç ýylan etmek bilen çäklenipdi. Jurnalistler gowramak baradaky komitet türkmen häkimetleriniň ştatdan daşary habarçy Sultan Açylwanyň ýurdundaşyna erkin syýahat etmegine ruhsat bermeldigini aýdyp beýanat ýaýratdy. Garaşsyz Kronika Türkmenistan habar web-saýty bilen işleşýän Aşgabatly habarçy Açylwa 11-nji martda halkara gatnawyny amala aşyrýan uçara goý berilmedi. Bu barada media maglumatlary we jurnalistleri gowramak baradaky komitet bilen söhbetdeş bolan Kronika Türkmenistanyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulin habar berýär diýilip komitetiň 26-njy martda çap eden beýanatynda aýdylýar. Tuhbatulinin sözlerine göre migrasiýa ofiseri Açylwa onuň ýurtdan çykyp bilmeýändigini aýdypdyr ýöne munyň sebäpleri barada düşündürüş ýa-da resmi namy bermändir. Komitet özüniň raýatlara syýahat etmek gadançylygyny girdip biljek hökümet guramalarynyň hatarynda hasaplanýan Türkmenistanyň içeri işler ministrligi we baş prokuraturasy bilen habarlaşmaga synanşandygyny, ýöne bu edaralardan jogap alyp bilmeýändigini hem belleýär. Rusiýanyň Inguşistan regionunda müňlerçe adam ýurdun Çeçenistan bilen dawaly serhet ylalaşygyna garşylyk görküdip protest çäresini geçirdi. Olar bu ylalaşygyň çägünde ýeri alyş-çalyş etmegi ýazgaryp Inguşistanyň ýolbaşçysy Yunus Bek Yevkurova wezipeden çekilmäge çağırış edýärler. 26-njy martda regionyň paýtagty Magasta ençeme saatlap geçirilen ýörişi polisiýa ýakynyň gözegçilik etdi. Bu ýörüş häkimetleriň ruhsaty esasynda geçirildi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrov we Yevkurov ýapyk gapylaryň aňyrsynda ylalaşygy gol goýan soň Inguşistanda giň gerimli protestler geçirildi. Yevkurov we Kadyrov ylalaşygyň iki ýurdun parlamentler tarapyndan tasdiklanandygyny aýtdylar. Inguşistandaky protestçiler ýurdun käbir bölüginiň adalatsyz Çeçensany berilýändigini aýdýarlar. Kabul'a edýän saparynyň dowamında Ýewropa bileleşiginiň iň ýokary dereceli diplomaty bileleşiginiň owanlaryň liderligindäki we owanlaryň ýetişligindäki parahatçylyk prosesini goldaýandygyny aýtdy. Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasaty boýunça başlygy Federica Mogherini bu barada 26-njy martda owan prezidenti Ashraf Ghani bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasyna çykyş etdi. Mogherini Ýewropa bileleşiginiň gün tertibinde uruştan ejir çeken ýurt üçin onuň parahatçylygyndan, howpsuzlygyndan we gülläp ösmegi ünden başga adyň ýokdugyny aýdyp, bileleşigiň hemişe owan halkynyň tarapynda bolunduğunu aýtdy. Ol bu barada Katarda Taliban bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky gepleşikleriň iň soňky tapgyry tamamlanandan 2 hepde soň çykyş etdi. Facebook sosial ulgamy utguşukly hakykata gabat gelmeýän häsiýetde özüni alyp barmagy diýip Russiýadan, Eýrandan, Makedoniýadan we Kosowadan ýene-de ençeme hasaby aýrandygyny aýdýar. Bu ýurtlaryň dördüsi bilen il teşkili iş alyp barýan sahypalaryň toporlaryň we hasaplaryň jemi 2632 sansy Facebook we Instagram sosial ulgamlarından aýryldy diýip dünýäniň iň uly sosial ulgamy özüniň 26-njy martda ýaýradan beýanatynda aýtdy.